صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله نين توفيق بلان رحمة مدد بلان مبارك رمضان أيدان سن ينا الله تعالى سيزو بزلرنا سبملي بولغان برشمزغا iymonlarimizning rukunlaridan biri bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganishga tavfiq berishiga, ana shu masjidga jamlanishiga Alloh taolodan behad hamdlar aytamiz Alloh taologa. Alhamdulillah. Mana yangi chehralarni ko'rib xursandman, alhamdulillah. Xo'sh, inshaalloh bir soat vaqtimiz qopti. Bo'lmasa biroz Ramazondan so'ng degan eslatma qilmoqchiman o'zimga ham sizlarga ham. Ramazondan so'ng mana 13 kun o'tibdi. O'shandan beri bir o'tirib ma'ruza qilmagan ekanmiz. Shunchaki bir eslatma, masalan Ramazon o'tdi, alhamdulillah. Ramazonda juda ham go'zal, chiroyli amallar qildik, harakat qildik qo'ldan kelgancha. Ana endi Ramazondan so'ng oldinga intilishimiz kerak ekan. Ahli ilmlar aytishadiki, agar siz u biz Ramazonda qilgan amallarimizni qabul bo'lganmi, bo'lmaganmi, yo Alloh taolo qabul qilganmi, qilmaganmi, shuni bilmoqchi bo'lsak, deyaptilar, Ramazondan so'ng qiladigan amallaringizga qiyo boqinglar, deyaptilar. Qanchalik oldinga intilgansizlar? Qanchalik harakat qilyapsizlar? Agar shunchaki bir Ramazondan so'ng, Ramazondan oldin bo'lgan ahvolga tushib qolgan bo'lsangiz, u amallaringizni Alloh taolo qabul qilmayapti. Shunchalik bir oy harakat qilgansizlar, iftorlik yurib, hech narsa bo'lmagan degan bir tarozi beryaptilar. Yana misol qilishimiz uchun hayotimizdan hayotiy misollar bilan, masalan, har kim hayot davomida oldinga intiladi. Oldinga intilishga bir-birovini chaqiradi, harakat qiladi, sivilizatsiya deydi, masalan, texnika rivojlanishi deydi. Misol qilsak, agar har birimizni qo'limizda telefon bor, telefon bilan misol qilsak, agar yaxshiroq yetib boradi inshaalloh, chunki hozir telefonsiz hayot tasavvur qilish qiyin bo'lib qolgan. Masalan, telefonlar update bo'lyapti, upgrade bo'lyapti, yildan yil har qanaqasi chiqib ketyapti. Hech kim xohlamaydiki 20 yil oldingi bir katta-katta sotuvchi telefonlarni olay, o'sha bilan yuray, farqi nima, u ham telefon, bu ham telefon demaydi. U noqulay deydi, u svyazi vobshe unaqa deydi, bu smartfon deydi, umuman boshqa narsa deydi. Lekin oldinga intilishga harakat qiladi. Oddiy misol, telefonni tushunadiganlar iOSda yo masalan nimalarda, boshqa programmalarda upgrade qilish uchun yuboradi. Har bir yili bir martami, ikki marta yuboradi. Upgrade qildi telefoningni. Yangi versiyalar chiqadi, har xil yaxshiliklar chiqadi-da u yerdan so'ng. Hech kim aytmaydiki, yo'q, men upgrade qilmayman, menga u bir iPhone'ni birinchi yillar chiqqan edi-yu, ana shunaqasiga boraman, demaydi. Dunyoviy ishlarda shunday qilsak, nima uchun diniy ishlarda? Bir paytlar 5 mahal namozni vaqtida jamoatlarda o'qirdim. Hozir hay uyoq bu yoqda bo'lsa ham o'qib turibman-u, deyishadi. Nima uchun o'sha paytdagi dan ko'ra oldinga intilishmaydi? Aslida shunday qilish ham kerak-ku. Texnologiya rivojlanib ketyapti, zamonamiz oldinga qarab ketyapti. Din masalasiga kelganda ham xuddi shunday qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalom bilan bo'lgan muomalada Buxoriyda kelgan hadisda bilasizlar, islom haqida xabar bering deganda, xabar berganlarda shu yerda islom, iymon, ihson haqida savol so'raganlar. Musulmonning sifati ham shunaqa. Musulmon bo'lish uchun muslim birinchi pog'onadagi birinchi qadam. Muslim oddiy 5 rukunni qiladi, amallarni ado qiladi, shu muslim. Ikkinchi qadam pog'ona nima? Mu'min. Mu'min bo'lish uchun unga ko'pincha ko'proq narsalar kerak, amallar kerak. Ruhi, qalbi, boshqa narsalar. Endi ihson uchun, muhsin bo'lish uchun eng oliy cho'qqisi. Ana shu muslim, mu'min, muhsin bo'lish uchun odam intiladi, harakat qiladi. Shunday qilish kerak. Shulardan biri, mana inshaalloh Shavvol oyidamizlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, hadislarda kelgan Qala Nabiyyu sallallohu alayhi vasallam Man soma Ramazonan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami ad-dahr degan ekanlar. Kimki Ramazon ro'zasini tutsa-yu Shavvoldan 6 kun ro'zani ergashtirib qo'ysa, yil bo'yi ro'za tutgandek bo'ladi degan ekanlar. Yil bo'yi, dahr degan yil bo'yi. Shuning uchun qo'ldan kelgancha ana shu birodarlarimiz upgrade qilmoqchi bo'lsa, xuddi telefonlarini upgrade qilgandek, Ramazondan so'ng 6 kun ro'zani tutmaganlarga bu Shavvolning 6 kun ro'zasini tutishga harakat qilishsin. Paydar-pay bo'lishi shart emas, lekin ana shu dushanba, payshanba, mana ertaga inshaalloh 14-15 kunlari tutsa bo'ladi. Dushanba, seshanba, mana payshanba kunlari qilib shuni oldinga intilishimiz kerak va kelgusi Ramazonga Alloh taolo nasib qilsin. Nasib qilsin barchalarimizni yana qaytib ana shunaqa go'zal bir darslar qilishga. Yusuf alayhisalomning qissalaridan 500 tasini qildikmi? Yana 500 tasi qolib ketgan inshaalloh. Endi sanaganlar bo'lsa, kelgusi Ramazonda shuni davom ettiramiz. Qo'ldan kelgancha darsda bo'lganlar bilishdi, kelishdi, alhamdulillah yaxshi o'tdi degan umiddamiz. Darsda bo'lmaganlar mana YouTube'larda, boshqa nimalarda eshitishlari mumkin inshaalloh. Yana qaytib siyratga qaytamiz endi inshaalloh. Men xub o'yladim bugun ana shu siyratni 105-chi darsigacha yetib kelgan edik. Shundan so'ng davom ettirsammi yo takroriy qilsammi muhim joylarini deb takroriy qilishga qaror qildik inshaalloh. Chunki bu o'zimizga, sizlarga, barchaga manfaat bo'ladi. Eslaymiz, darsda bo'lmaganlar bo'lganlar ham eslaydida, savol-javob tarzida qiziqarli bir ochiq qilmoqchimiz darsni bugun. Savollaringiz bo'lsa, o'rta-o'rtada berishlaringiz ham mumkin. Faqat siyratga bog'liq bo'lsin. Taloq masalasida, masalan, mavludxonlik masalasida bo'lmasin. Siyrat masalasida ana shu nima o'tgan bo'lsak, shular haqida dars o'tamiz, savol-javob qilib. Hamma singillar ham agar javob bermoqchi bo'lsa, telefon orqali nima qilishlari mumkin? Savollarni javob berishlari mumkin. Shunga qarab o'tamiz. Bo'lmasa ketdik-a inshaalloh. Hamma tayyormi? Madina davridagi eng muhim, ya'ni islom dinini oldinga boshqarishga sabab bo'lgan janglar va hodisa voqealar haqida biroz eslatma qilamiz. Men savol beraman. Qaysi jangdan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bundan so'ng biz ularga hujum qilamiz. Endi ular bizlarga hujum qila olishmaydilar degan. Ashob jangida. Xandaqmi, ashobmi? Yaxshi. Xandaq bilan ashob bitta jang. Nomi ikki xil. Nima uchun ashob? Nima degani? Boshqalar. Ashob nima degani? Labay. Nima uchun? Rahmat. Shuning uchun arab tilidan hizb. Hizblar jam siyg'asi ashob bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik hizblar to'planib jang qilishdi degan nom bor. Ikkinchi nomi nima edi? Xandaq. Nima uchun xandaq? Mashallah. Yaxshi. Qachon bo'lgan xandaq jangi? Ashob jangi. Yozib oladiganlar chota ko'rinmayapti. Taqriban Madina davrining o'rtalarida bo'lgan. Yo, shoshildingiz, biroz ko'p. 5, mashallah. 5 ketdim-da men sizga, lekin daftarga qarab 5 dedilarmi? Yaxshi, aka, shu daftar bo'lsa ham alhamdulillah. Maşallah. 5-yinchi yili, hijriy yilning 5-yinchi yili bo'ldi. Qanday boshlandi? Kimda esida? Nima sabab bilan Xandaq jangi boshlandi? Ha, kichilar. To'xtang, siz alochi, 1 minut to'xtang qani. Yana kimlar esida? Qiz, singillardan nima bo'lsa, nima qilishlari mumkin? Telefon naushnik yerda. Ha. Yo'qmi alochilar? Sabab nima bo'ldi Xandaq jangiga? Nimadir sabab bo'ldi. Yo, variantlar bor. Bizlar aslida siz bizlar musulmonlar amakvacha deb laqab olgan shaxslar sabab rahmat. Shu yahudlar sabab bir Yo, u yo siz ya qochib ketdingiz u yoqqa, u boshqa masala. Madinani birinchi yillarini gapirib yubordilar bu kishi. 5-yinchi yillarda biz. Eslaringizdan chiqdimi? Subhanalloh. Hay. Ha? Sulhni buzdi yahudilar. Rahmat, yaqin kelyapsiz. Rahmat, ana shu Banu Nazir qabilasi. Banu Nazir yahudiylarning qabilalari bor edi. Nechta? 3ta. Sananglar. Banu Qaynuqo, Banu Qurayza, Banu Nazir. Ana shu Banu Nazir fitnasi sabab boshlangan bu jang. Qanaqa fitna edi u yerda? Aslida Banu Nazir yahudiylari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi uyushtirgan suiqaslaridan so'ng suiqaslar esizdami? Qayerda suiqas bo'lgan edi? Ularning rahmat qal'alarida tosh tashlab u kishini o'ldirmoqchi bo'lishdi. Ana shu suiqaslaridan so'ng Madinadan badarg'a qilinishdi. Esizdami? Madinadan badarg'a qilishdi qayerga? Rahmat Xaybarga. Xaybar eng o'sha yahudiylarni aytgan edik. Eng millionerlari multimillionerlari yashaydigan yahudiylar qal'asi bo'lgan. Ularni alohida gapirganmiz bir nechta dars. O'sha Xaybarga hijrat qilishdi hammalari. Eshitdimi? Eshiklarni olib olishib, bolachalari, ham tilloyu, hamma narsani olib, eshak va tuyalarga minib, o'zlari minmasdan mindirib qochib ketishgan edi. Endi o'shalar o'z yerlarini qaytib olish maqsadida barcha narsaga tayyor bo'lishgan edi. Shu sabab ular Quraysh huzuriga borib, ularni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi urush qilishga undadilar. Va o'zlari tarafidan ularga katta yordamlar va'da qildilar. Yahudlar G'atafon huzuriga borib, G'atafon esizdami? Qayerda edi G'atafon? Shomga yaqinroq. G'atafon qanaqa qabila? Qanaqa xalq? Yomon xalq. Ha, pul bersa hamma narsaga tayyor killerlar xalqida endi shunaqa deylik. Shunaqa xalq bo'lgan. G'atafonga borib mol mulk va'da qilishdi. O'sha Xaybardan keladigan neftni qoq yarmini sizlarga beramiz. Yo, tillolarni sizlarga beramiz deganida endi bu katta narsani va'da qilishdi. G'atafonga farqi yo'q. Pul bo'lsa changalda shuro deydi ular. Pul bo'lsa hamma narsaga tayyor. Gap yo'q deyshdi. G'atafondan nech kishi kelishdi taqriban? G'atafon va o'sha atroflaridan taqriban, esingizdami? Lashkarlar. Xandaqda nechta edi kofirlar? Ha, ko'lim bilan ham ko'rsatyapman. 10 mingta. Mana 10 mingta. 10 mingta kofirlar edi. O'shalardan qanchasi G'atafondan edi? Yo'q. Qanchasi? 6000 tasi mashallah. 6000 tasi G'atafondan edi. Endi aralash qilib bo'lib, quralash bo'lib kelishdi tepadan. Xullas, ular kelishdi. Hozir ularga kelamiz yana. Banu Nazirning jinoyatchilaridan kattasi bor edi. Nomi mabodo eslaringizda yo'qmi? Yozib olganlar. O'sha jinoyat, ha. Huyay ibn Ahtob, mashallah. Huyay ibn Ahtob Madina ichida yashaydigan yana bir qabila bor edi. Nima dedi ismini? Yahudiylar. Kimni oldiga bordi? Huyay ibn Ahtob. Yo'q. Banu Nazir chiqib ketgan allaqachon. Ha, Banu Qurayzaning amirining oldiga bordi. Uning ismi kim? Abu Xadija. Ha, yozib olmaganmisiz? Yo, salom o'tib ketdi. Salom musulmon bo'lgan u kishi. Ka'b ibn Asad al-Quraizi. Ka'b ibn Asad. Esingizdami? Ka'b. Ha. Ka'b ibn Asad al-Quraizi. Banu Nazirdan Huyay keldida, endi bu savirshirni sekretni dedi-yu. Har xil yo'llarni qilib olib Madinaga kirib Qurayzining Ka'bning eshigini taqillatdi. Va sizda bo'lsa ko'p narsalarni aytdi. Ey, avval Ka'b yuz o'girdi. Nimaga yuz o'girdi? Nima dedi? Nima sabab yuz o'girdi? Huyay keldida nima qilamiz dedi? Ha. Rahmat. Sulhni buz dedi. Yahudiy kelib bu yahudiyga sulhni buz dedi. San Madinaning ichidan Muhammad sallallohu alayhi vasallam orqasidan urasan. Bizlar kofirlar, ya'ni bizlar deydi endi ular Ghatafonu Quraysh hammasini to'g'lab olib, u tarafdan uramiz, ularni o'rtada sandwich qilamiz dedi. O'rtada. San sulhni buz, shunga yordam qil dedi. Ka'b dediki, yo'q, bunday qila olmayman. Hatto eshigini ochmadi. Eshigini ochmadi, yo'qol dedi. Bunaqa qila olmayman. Men Muhammadni bilaman. U omonatdor. Unaqa qilish mumkin emas dedi. U shunaqa darajada gapirdi, darslarimizda eshitishingiz mumkin. G'ayurligini keltirib, san mandan taomingni baxillik qilib, eshigini ochmaysan. Sen shunaqa bo'lgansan deb uni qanaqadir eshigini ochishga majburladi. Keyin eshigini ochib yubordi. Kel dedi. Keyin ikki oyoqli shayton kirib keldi. Shayton kirdida uni boshini yuvib tashladi. O'sha medialarni ko'rsatdi, televideniyalar ham bombardimon qilyaptilar bechora yahudlarni, Falastindagi terroristlar har xil bolari bilan kirib baslarda bombardimon qilayotganini ko'rsatishdi bechora yahudiylar. U bechorani rahmi keldida, "Ye" dedi, "hali shunaqami musulmonlar, terrorizmi bular? Kel endi qo'shilamiz. Sulhni buzishga ham tayyorman" dedi. Lekin shartlarini qo'ydi. Nima bo'lgan taqdirda ham ikomiz dedi, birgamiz dedi. O'lsak ham, mag'lub bo'lsak ham, g'olib bo'lsak ham birgamiz dedi. Gap yo'q dedi. Keyin sulhni buzishdi. O'sha kundan boshlab medialarni yana tarqatib yuborishdi. Banu Qurayzagaki, haqiqatan bular terrorist ekan. Shuncha yildan beri bizlar yashab yurgan musulmonlar terrorist ekan bular. Mana qara, bombardimon qilib, portlatib hamma narsani vayron qilib, bu Muhammad degan odam yaxshi odam emas ekan. Degan brainwash deydi, shu narsani qilishdi xalqlariga. Shuncha yildan beri omonatdor deb biladigan shaxsni bir pasda media terroristga chiqardi va xalq ham tayyor bo'ldi, rozi bizlar. U tarafdan urushga. Va chiqib ketdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarayaptilarki, shovqin suron kelyapti. Har xil masalan bo'ladi-yu, yuradi-yu, mishmishlar keladi, kelyapti kofirlar, g'atafon Quraysh, u bu tayyorlashga sahobiylarni chaqirib mashvara qildilar. Shu yerda qaysi sahobiy o'z fikrlarini bildirdilar? Salmon Forsiy. Bundan oldin har xil fikrlar bo'lgan, lekin to'g'rirog'i yaxshi ma'qul qilganlari Salmon Forsiyniki. Va Salmon Forsiy kimning strategiyalarini? Forsda bo'lgan kofir, mushrik, otashparastlarning strategiyalarini musulmonlarga aytdilar. Allohning rasuli bo'lib qip qizil mushrik kofirlarning strategiyalarini olib musulmonlar manfaatiga ishlatdilar. Bu haqida alohida darsga aytib o'tdikki, mumkin bu yerdan fiqhiy masalalar chiqadi har bir amalda. Ya'ni kofirlar u deb emas, olishdi, qilishdi. Handaq taqriban uzunligi kim esida? Qanchalik handaq qazdilar? Taqriban 5 kilometrga yaqin. 4455 metr deyishadi ulamolar. Taqriban shu. Endi uning eni taqriban. Yo'q, biroz kamroq. 5 metrga yaqin. 4-67 degan edik. Ha, sabab ot sakra olmasligi, maqsad shunaqa bo'lishi kerak. Tafakkur qiling endi, bu handaq bir 6 dars o'tdik bizlar. har birini aytgan edik. U yerdagi bo'lgan mo'jizalar, voqealar u chuqurligi taxminan kimda esida? 3,5 metrga yaqin. 3,5 metrga yaqin chuqurlik, u yog'i uzunligi 5 km, oy yarim oy shaklida. Yarim oy shaklida eni 5 metrga yaqin, chuqurligi 3,5 metrga yaqin. Endi tafakkur qiling. Buni qancha kunda qildilar? Qancha kunda qildilar? Ey! 10 kunda, 10 kunga yaqin, 10 kun atrofida qildilar. Tafakkur qilyapsizlarmi sizlar? 5 km uzunligi. Ha, yarim oy shaklida. 5 metr eni, chuqurligi 3,5 kilometr, metr. Shuncha narsani 10 kunga yaqin qildilar sahobiylar bilan. Subhanalloh, ekskavator yo'q, hech narsa yo'q, qo'l bilan. Ajib, ajib, subhanalloh, sahobiylar nimalar qilishmagan-ku. Subhanalloh. Shu jangda bir mashhur mo'jiza ro'y beradi. Bir sahobiy bilan vobasta. Taom mo'jizasi bilan vobasta. Sahobiyning nomlari nima? Ha. Ya fulan deydi. Ha. Qani daftar? Ha. Rahma Jobir. Jobir ibn Abdulloh. Jobir ibn Abdulloh bilan taom mo'jizasi bo'ladi. Esingizda? Qornlari ochligini ko'rib, shunaqa bir ahvol qiyin bo'lganini ko'rib, asta kelib ayollariga nimang bor dedilar. Ha, bir to'rt kishiga yarasha ovqatlarim bor. Arpa bilan nimani aralashtirib nima qilaman? Deb asta Rasul sollallohu alayhi vasallamga kelib, "Yo Rasululloh, bir to'rtta, uchta sahobiy bo'lib keling uyimizga, biror narsa yeymiz." deganlaridan so'ng, "Ya ahlal handaq" dedilar. "Ey handaq ahllari!" Jobirning uyida taom ekan, ketdik dedilar. Subhanalloh. 3000 ga yaqin sahobiy. Jobir qo'rqqanlaridan uylariga chopib kelib ayollarga aytadilar. Ha, shunday deganimda shunday dedilar Rasul sollallohu alayhi vasallam dedilar. Ayollari pokiza bir afifa iymonli bo'lganini bilan sherdan ishora shuki, buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytganlaringizdan so'ng dedilarmi dedilar. Ha. Bo'lmasa sabr qiling. Bir hikmat bor bu yerda dedilar. Shunda Jobir ketayotganida, qochib ketayotganida, "Ey Jobir" dedilar, "faqat taomingni ochni ustini ochma. Hech narsani suzma" dedilar. "Hech narsani suzma, ochma." Xo'p, keladilar. Har bir kelganni kirgizib, 10 tadan edimi? 10 ta qilib o'zlari quyib berganlar. O'zlari quyib berganlar. Hamma o'sha yerdagi 2000 ga yaqin, 3000 ga yaqin odam sahobiy yeb va qarasalar Jobir qozonda qancha ovqat bo'lgan bo'lsa, xuddi shuncha turibdi deyaptilar. Subhanalloh. Bu mo'jiza Buxoriyda, Muslimda kelgan sahih hadis. Mana shu bir mo'jiza bo'ldi u yerda. Undan tashqari yana bir mo'jiza bo'ldi. Suv mo'jizasi bo'lgan. Bu haqida gapirgan edik. Xullas, ana shu mo'jizalar bo'ldi. 10 minglik lashkarlarning birdamligini parachalab tashlashga sabab bo'lgan bir kishi shu yerga katta rol o'ynagan edi. Shu kishi kim? Qayerdan? Ismlari nima? Kofirlar kelishdi, 10 ming bo'lib kelishdi. Bu yerda yahudiylar tayyor turishibdi. Orqadan uramiz deb allaqachon sotilgan. O'rtada musulmonlar, jang boshlanib ketgan. Ular harakat qilishdi, Xolid ibn Valid o'tdi, Nawfal o'tdi, u o'ldi. Jang qilishdi, sahobiylar Nawfalni ikkiga bo'lib tashlagan edilar, esingizdami? Bir sahobiy aytdilarki, qanaqa zo'r qilich ekan a deganda, qilich emas, qilich emas, qilichni ushlagan qo'l zo'r degan edilar shu janglardan. Lekin 10 ming kofirni tit parit qilishga bir kishi Alloh taolo bir lashkarlardan bir lashkarni yubordi. O'sha kishi kim? Ha bay. Aha. Rahmat. To'g'ri, ana shu fikr to'g'ri. Inshaalloh buni nima qilamiz? Aslida u kishi g'atafonlik bo'lgan. Bo'ynagi mushriklar, g'atafon, vahshiylar tomonidan kelgan bir kishi Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir al-Ashja'iy degan kishi. Nu'aym ibn Mas'ud. Keladilarda qochib o'rtadan pistirmalar qilib Rasul sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib aytadilarki, "Men islomni qabul qildim. Bundan oldin bir necha yillar oldin Makkada uchrashganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan. O'sha yerda go'zal muomala qilganlari sabab 13 yil, 15 yildan so'ng o'sha muomala qolib ketgan. O'sha sabab bu Muhammad degan haqiqat yo'lida deb qidirib kelib islomni qabul qildilar kofirlar tomonidan. Hech kim bilmaydi. Nima buyuring degan nima qilay? Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar hozir bir o'zingsan, lashkarga kelsang, hech qanaqa bir o'zgarish katta bo'lmaydi. Lekin sen makr qilishing mumkin, mumkin deb hatto aytdilarki, al harbu khid'a. Urush bu hiyla deganlar. Hiyla qilish kerak. Uchta qabilalarga borib, hiylangni qilasan deb u kishiga o'rgatganlar. Ya'ni o'rgatmaganlar, aytganlar. O'zlari aqllaridan Qurayshga borib, ular o'tirishibdi. Qandaq u tarafida Quraysh. Deganki, yahudiylar yahudiylarga borgan birinchi, chunki Qatafon yahudiylar bilan aloqasi bor edi, Nuaymni bilar edilar. Nuaymga ishonardi. Nuaym keldida aytdiki, bilasanmi, Quraysh senga xiyonat qilmoqchi sizlarga. Illo 10 ta kishini olinglar, 10 ta zodagonlardan olinglar zalonga. Zalonga olinglar, keyin jang qilishlaringiz mumkin. Bo'lmasa bular shuncha qochib ketadi. Qatafon tepaga qarab ketadi, Quraysh o'zini vataniga ketadi. Sizlar qolasizlar. Sizlar agar shunday qolsalaringiz Muhammad bilan muammo bo'ladi dedi. Shu gapni Qurayshga ham aytdi. Yahudlar ko'rdiki iloji yo'q, ular sotilishdi Muhammadga. Endi sanlar 10 ta to agar ular boshlamoqchi bo'lsa, 10 ta ulardan olmasanglar, shunaqa qilmanglar deb xuddi shu ahvolni yana Qatafonga ham aytishdi borib. Men borib keldim dedi, ular unaqa sotilgan allaqachon. 10 ta ulardan bermasa jang qilmaymiz deb o'rtada fitna solishdi. Keyin haqiqatan Yahudiylar Qurayshga borishdi, delegatsiya yubordi. Jangni boshlaymizmi yo'qmi dedi. Ya Quraysh dedi. Bizlar o'lib ketyapmiz. Pullarimiz qolmayapti. Kundan kun shunaqa bo'lyapti. Deganda, yo'q, avval sizlar 10 ta kishini beringlar dedi bular. Keyin boshlaymiz. Deganda, Nuaymni aytgan so'zi to'g'ri ekan. Bular sotilibdi dedi. Xuddi shu Qatafon bilan bo'ldi-da, bularning qalbida Alloh taolo bir kishi sabab g'ulg'ula solib qo'ydi. Fitna solib qo'ydi. Allohning jundlaridan jundi. Lashkarlaridan biri. Ba'zi paytda Alloh taoloning lashkarlari bir o'rgimchak bo'lishi mumkin, chivin bo'lishi mumkin, asalari bo'lishi mumkin, kishi bo'lishi mumkin, shamol bo'lishi mumkin, suv bo'lishi mumkin. Shundan birini yubordi Alloh taolo. Shu sabab fitna bo'ldi. Yana Alloh taoloning lashkarlaridan biri bo'lgan bo'ronni yubordi. Juma kuni kechasi bo'ron yubordi Alloh taolo. Qattiq bo'ron bo'ldi. Qaysi sahobiyning laqablari sohibus sir? Huzayfa ibn Yamon, Yamoni. Ana shu kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'ron bo'lgan paytda aytdilarki, avval so'radilar 3 marta kim boradi, kofirlarni ahvolini xabar oladi deb. Hech kim turmaganda san borasan, qilib kelasan dedilar. Shunda Huzayfa ibn Yamon bordilar. U yerda qiziq voqea bo'ldi, esingizdami? Sovuqda makr qildilar. Abu Sufyon har bir yondangizdagi nimalarni so'rab ko'ringiz. Kechqurun kim yonida deganda birinchi turib, kimsan, kimsan degan edilar. Esingizdami? Xuddi shu sahobiy bir qiziq voqea bo'ldi-da, qaytib kelib aytdilar ularning ahvolini. Shu bilan yahudi mushriklar qochib ketishdi. Bo'ron sabab, har xil sabab urush bo'lmadi. Bular yutishdi. Shundan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, endi biz ularga g'azovat qilamiz, ular bizga g'azovat qilisha olmaydi. Biz ular ustiga yurish qilamiz. Ular bizlarning ustimizga yurish qila olmaydi dedilar. Eng muhim voqea shu yerda edi. Xandaq g'azovatidan boshlandi. So'ng Banu Qurayza g'azovati boshlandi shu sabab. Xandaqdan so'ng Banu Qurayza. Esingizdami? Islamofoblarning eng nima deydi, dod faryod qiladigan g'azotlardan biri. Yahudiylarning ahvoli ma'lum barchalaringizga. O'sha yerda shu hadislar ko'p, rivoyatlar ko'p aytgan bizlar bu darslarni. Bitta voqea bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, la yusalliyanna ahadakum asra illa bani Qurayza deganlar. Shu hadis sabab nima bo'ldi? Qurayzaga borgunga qadar asrni o'qimanglar, faqat asrni o'sha yerda o'qinglar deb aytdilar. Va sahobiylar yo'lda borayotganda asr bo'lib o'tib ketayotgan edi. Ba'zilari o'qiymiz deyishdi, ba'zilari o'qimaymiz deyishdi. shundan alohida dars qilganmiz. Fiqhiy masalalar, qoidalar chiqib ketgan edi, esingizda? Shu mashhur voqea edi. Keyin yana eng endi Banu Qurayzani ahvoli ma'lum. Darsda bo'lganasizlar hamma. Banu Qurayzani ahvoli ma'lum, ularni tinchitishdi. Erkaklarini olib, ayol va qizlarini, bolalarini asira qilib, erkaklari tinchitishdi. Chunki ular qattiq xiyonat qilishgan edi. Davlatga xiyonat qilishdi. Qatl qilishga rozi bo'lishgan edi. Xuddi boshqa davlatlar qiladigan ishni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qildilar. Yana mashhur bo'lgan nimalardan g'azotlardan biri Makkani fath qilishga sabab bo'lgan g'azotlardan biri. Nima? Qaysi g'azot? Katta Alloh taolo fath rahmat Hudaybiya sulhi. Sulh al-Hudaybiya. Uning nomini ham G'azvatul Hudaybiya deyishgan, aytgan edik. Yo, Hudaybiya umrasi ham deyishgan edi. Kelib chiqish sababi kimda esida? Rahmat. O'sha umraga borish, ha, tush. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tushlari. Tush ko'radilar umra qilayotganliklarini. Shunda sahobiylarni yig'ib, umra qilishga chiqib ketganlarida nima bo'ladi? Kofirlar qo'yishmaydi. Qaysi yil bo'lgan shu? Kimda esida? Qaysi oyda bo'lgan? Va nechta sahobiylar bilan chiqib ketgan? Yo'q-a. Ha, rahmat. Nima qilyapman? 1400 ba'zi rivoyatlarda 500 ta deyishgan, lekin to'g'rirog'i Alloh alam 1400 ta. 1400 ta sahobiylar bilan Madinadan 6-chi hijriy sananing Zulqa'da oyining boshida, hatto dushanba kuni chiqib ketganliklari haqida rivoyatlar kelgan, sahih rivoyatlar kelgan. 1400 ta bilan boryaptilar. Usfonga yetganlarida Quraysh ularga qarshi urush qilmoqchi bo'lib, ularni Baytullohdan to'shmoqchi bo'lishdi. Shu yerda kimni yuborishdi? Mashhur yo'q, keyinchalik, hozir birinchi bo'lib Makkaga kelishyapti bular. Usfonga kelganlarida Quraysh bir ha rahmat, Xolid ibn Validni yuborishdi. Ular islomni qabul qilganliklari yo'q. Xolid ibn Validni yuborishdi, u kishi keldilarda ularni o'sha yerda bir joyda, Usfonga yaqin joyda taqriban 200 ta lashkar bilan to'xtatib qo'ydilar. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rdilarki, agar shu to'g'ri endi highway da bu, katta ko'cha. Katta ko'chaning ustida turishdi Xolid ibn Valid. Shunday borsalar urush bo'ladi. Bizlar urush uchun chiqqanimiz yo'q, dedilarda nima qildilar keyin? Eng qiyin bo'lgan, odamlar yurmaydigan yo'lni, aylanma yo'lni oldilarda, qoya toshlar yo'lini olib kirib ketdilar Makkaga qarab. Uncha 1400 ta kishi bilan kirmaydigan joyga kirib ketdilar. Shundan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tan'im orqali haramga olib boruvchi asosiy yo'lni chap tomonda qoldirib, o'ng tomonga daralar orasidagi egri-bugri yo'l orqali keta boshladilar. Shu yerda daraga yaqin, o'sha Ka'baga yaqin kelganlarida bir voqea sodir bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tuyalari bilan. Tuyaning nomi nima edi? Qasvo. Qasvo nima qiladi? Nima bo'ladi shu yerda? O'tirib oladi. Sahobiylar, "Ey, buni qaysarligi tutib oldi-yu" deganda Rasul sollallohu alayhi vasallam nima deydilar? Buni fil voqiyasi, ya'ni filni to'xtatgan zot to'xtatdi deydilar. Ya'ni shu yerda u kishining balog'atlari, til, ya'ni tillarining go'zalliklarini qarang, birdan misol keltirib, fili ham qasvo ham bir tarafga ketayotgan edi Makkaga qarab. Filni Robbul Ka'ba to'xtatdi bir sabab bilan. Bu qasvoni ham Robbul Ka'ba to'xtatdi bir sabab bilan. Buni qaysariga tutgani yo'q. Bu qaysar emas, lekin buni Robbul Ka'ba to'xtatdi deydilar. Bir hikmat bor bu yerda. Bekorga emas deydilarda, hatto hayvonni ham o'zining hurmatini joyiga qo'yib, qasvo bunaqa emas deb qo'ydilar, ya'ni qasvoning bunaqa adati yo'q. Hozir bu yerda animals right deydi-yu. Nima deydi bular, dong urib itlarni, nimalarni haqqi, huquqi deydi-yu. Islomda hammasi bor allaqachon. Hayvonlarni ham haq huquqni, berib joyiga qo'yib qo'yaptilar. Bir og'iz so'z bilan. Qasvonni haqorat qilmanglar, unaqa odati yo'q buni. Lekin buni to'xtatgan zot, filni to'xtatgan zot buni to'xtatdi degan edilar. Bu yerda yana bir mo'jiza sodir bo'ladi. Sahobiylar tashnalikdan shikoyat qilishadi. Suv qolmagan, ular unaqa bo'lishini xayollariga ham keltirmagan, suv yo'q. Nima qilamiz? Deganlarida bir quduqni ko'rib qoladilar. Quduq eskirib ketgan, suv ham ichida yo'q. Sahobiylar tushib, u hech kimga yetmaydigan suv deganlarida bir narsa bo'ladi. Kimda esida? Hadisda kelgan bu, Buxoriyda kelgan hadis. Suvdan ichish mumkin emas, laba? Ha, bir rivoyatda kamonlaridan bir o'qni olib tashlaydilar, duo qiladilar. Boshqa rivoyatda o'shani suvdan olib mazmaza qilib yana o'sha quduqqa tashlaydilar. Xullas ikkovidan biri shundan so'ng o'sha quduq suv bilan toshib 1400 ta sahobiy tuyalari bilan hammalari bilan ichib o'sha quduq yana shunday qolib ketdik deyaptilar. Ya'ni mo'jiza sodir bo'lgan, suv mo'jizasi. Bu sahih sanadlar bilan kelgan edi. Ana endi Quraysh elchilaridan bir nechta elchi o'sha to'xtab qolganlarida elchilar kelishadi. Bunisi keladi ketadi, bunisi keladi ketadi. Shunda bittasi keladida bir xarakteristika beradi. Urva Qurayshliklardan Urva degan bir kishi sahobalarning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan munosabatlarini ko'rib Qurayshga borib aytib beradi. Shuni nimani ko'rganini aytib beradi. Qay ajib bir holatni ko'radi. U deydiki, vallohi deydi, ey Quraysh, qasamki men ko'p podshohlar bilan bo'lganman, o'tirganman deydi. Masalan, Qaysar bilan, Kisro bilan, Najoshi bilan ko'rganman, lekin Muhammadning deydi sallallohu alayhi vasallamning ashablari uning ulug'laganicha bunaqa ulug'likni ko'rmaganman deydi. Nimani ko'rding deganda, qasamki agar u tupursa, tupugi yerga tushmay, ulardan biri qo'liga oladida badaniga surtib tashlayapti. Tahorat qilsa, tahoratidan sachrayotgan suvni olib badaniga surtiyapti. Bunaqa narsani ko'rmaganman. Agar Muhammadga sizlar biron narsa qilishni xohlasangizlar, deyapti. Ular uni hurmatini qilish, avval uni hurmatini qilib, keyin jonidan voz kechishi mumkin. U shunday qo'yib qo'yishmaydi ular sizlarni. Avval o'ladi, keyin qo'yishi mumkin. Sizlar ehtiyot bo'linglar. Qilmanglar shuni. Qo'yinglar kesin, deydi. Shunda Qurayshliklar buni gapini qara deydi. Man sani, bizlar sani bu gaplar uchun yuborganimiz yo'q. Aslida uni u tarafdan bo'lish kerak. Quraysh tarafdan bo'lish kerak. Allaqachon shunaqa bir qanaqadir g'alati ishlarni gapiryapsan, deydi. Shunda bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Usmon radhiyallohu anhu yuboradilar. Esingizdami? Usmon bilan u yerda nima bo'ladi? Fitna bo'ladi. Gap tarqaladiki, Usmonni qatl qilishdi kofirlar. Usmonni qatl qilishgani qilishdi degan so'zdan so'ng nima bo'ladi shu yerda? Bay'at bo'ladi. Bay'atning nomi nima? Rizvon. Nima uchun Rizvon? Yo, daraxt osti boshqa masala. Allohning o'sha bay'at qilganlardan Alloh rozi bo'ldi degan oyat nozil bo'lgani uchun bay'ati Rizvon deyishadi. Shu yerda Alloh taolo oyat nozil qildi. Esingizdami oyat keldida? Tahta shajara, shu daraxtning tagida qilgan 1400 ta sahobiy dan Alloh taolo rozi bo'ldi dedi. Jannat ularga. Tiket berildi, subhanalloh, jannatga. Bepul bo'ldi aniq ular. Faqat Ar-Rahman qizil tuya sohibiga mustasno qildilar. Nima uchun? Deganda uni aqidasini tekshirsalar bitta munofiq yurgan ekan. Ichlarida bitta aqidasi buzuq bor. Shundan istisno qildilar. Va Muslimda kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlardan Bay'atur Rizvonda bo'lganlardan biror tangiz jahannamga kirmaysizlar dedilar. Subhanalloh. Katta narsa bu, subhanalloh. So'ng shu yerda sulhni bitimini oxiri qaysi kishi kelib sulh qilib ketdi Qurayshdan? Ismi nima edi o'shani? Suhayl ibn Amr. Kimning otasi? Abu Jandalning otasi. Bu yerda go'zal voqealar bo'lgan edi, sizdami? Ko'p o'tgandik shu narsalar, subhanalloh. Shu yerda sulh bo'ldi. Suhayl sulh qilib chiqib ketdilar. Bu yerda Abu Bakr haqoratladilar, ko'p voqealar bo'lgan. Eshitdinglar inshaalloh, eshitmaganlar. Sulh qilganda Suhayl aytdiki, "Bu yil qaytib ketinglar, kelasi yil qaytib kelasizlar." deb band sulhga qo'yishdi. Sababi arablar bizning roziligimiz siz zo'rlik bilan Makkaga kirgani haqida hech qachon gapirib yurishmasin. Arablar o'rtasida obro'yimiz tekiladi. Shuning uchun sanksiyani qo'yishga majbur bo'ldik. Dedida ketinglar dedi. Lekin ko'p sahobiylar rozi bo'lmadilar. Umar esizdami qanchalik g'azablandilar. Sahobiylar sochlarini qirmadilar, bo'g'ozlamadilar nimalarini. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib bir amallarni qildilarda aytdilarki, bu Allohning, Alloh xohlagan ishi bu. Bu fath. Hatto Alloh taolo oyat nozil qildi. Mubin fath dedi. Go'zal, eng oliy fath bu dedi. Aslida bunday zohirdan qarasangiz, bu mag'lubiyatga o'xshayapti. Makkaga kirishlari kerak, kira olmadilar. Ko'p narsalardan qolib ketdilar. Sulh ularning tomonida bo'lib o'tdi. Lekin darslar sirat davomida eshitdilaringiz-a, qanchalik har biri Allohning qadri edi. Har bir sulh bandlari islomga xizmat qildi. Shu bilan sulh bitdi, ketdi endi tarqalishdi. Sulhni buzgan, buzishga sabab bo'lgan qabilaning nomi kimda esida? Xo'sh, qaysi buzdi sulhni? Banu Bakr bilan Qurayshni aloqasi nima? Ittifoqchi. Rahmat, Xudodan jazirishiga bor, ittifoqchi edi, Makkaga yaqin edi ular. Xuzoachi. Madina tomoniga o'tib ketishgan edi. Musulmon bo'lmasa ham Madinaning qo'l ya'ni ostida tomonida bo'lgan edi. Bular kibr qilib Xuzoani bir nechta ayollarni, bolalarini o'ldirgandan so'ng ana endi sulh buzildi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Sulhni bular birinchi buzishdi dedilar. Sulh buzilgandan so'ng ma'lum, mashhur bilasizlar nima bo'lishini. Shunda kim jazavaga tushib qoldi? Abu Sufyon. Abu Sufyon jazavaga tushib qoldi-da qayoqqa ketdi? Madinaga ketdi. Birinchi bo'lib kimni oldiga bordi? Rivoyatlar haqiqatgan, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bordi. Sabab, chunki amirga boriladi birinchi. Kichkinalarga ham borilmaydi-da, birinchi amirga boriladi degan edik sabablardan Alloh alam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radi. Ma'zur, shunaqa bo'lib qopti, unaqa bo'lib qopti, adashibmiz unaqa qilib, lekin ular nima qilgan edi? Banu Bakrni esingizdami? Aruja bilan, bombalar, tankalar bilan yordam qilgan edi. Faqat sahnani ortida. Sahna ortidan bemalol hamma tankalar, pushkalar, har xil dronlarni ham beramiz. Faqat bizni nomimiz televideniyaga chiqmasin. O'zlaringiz chiqaveringlar, maskalarni qilib olib, har xil nomlar qo'yinglar bemalol, lekin biz chiqmaylik, chunki sulh bor. Buzmaylik, deyishdi. Shuni qilishdi, lekin ular bilardilar musulmonlarki, orqadan u arujalar, u tankalar, unaqa narsalar Banu Bakrda yo'q. Chunki ishlab chiqarish faqat Qurayshda. Yozib ham qo'ygan, Made in Quraysh deb. U dronlarni tarixida Banu Bakr qila olmaydi u. Hayotda qila olmaydi, qilmagan ham. Faqat Quraysh qiladi u. Shuning uchun dronlardan nimalardan ko'rdilarda, endi men mubolag'a qilib gapiryapman, bilasizlar, ba'zilar ayrotda qolmasin, qanaqa dron 1400 ni oldin deb. Ya'ni shu dronlardan ko'rdilarki, ha, bu Quraysh demak. Qurayshning ishi. Shunda dedilarki, sulh buzildi. Bo'ldi, senga uzr yo'q. Jang bo'ladi, dedilar. Abu Sufyon nima qildi keyin, kimlarga bordi? Chaqon-chaqon. Abu Bakrga bordi, yo'q dedilar, gapmadi. Umarga bordi, nima dedilar Umar? Nima dedilar? Sani dedilar, agar bironta zarracha agar bir bahona topsam edi dedilar, dedilar. Shu qiladigan ishimni qilardi dedilar-da. Keyin Aliga bordi. Ali oldilarida Fatima qizchalar, ya'ni o'g'illari Hasan, Husayn bilan esingizdami? O'sha Hasandan ham so'radiki, shu shafoat qilsin. Bola, 5 yoshli boladan shafoat so'rayaptilar, subhanalloh. Xor qildi Alloh taolo. Qaytib keldi. Kelayotganda qizlarni oldiga kirdilar. Esizda boran shu shipcha bilan bo'lgan voqea xullas. Ha. G'azotga tayyorgarlik ko'rish va buni maxfiy tutishga urinish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azot dedilar. Bo'ldi, urush. Bo'lmaydi bunaqa. Sulh agar bittasi buzilsa, nima degani? Hammasi buzildi degani. Qoida shunaqa. Aslida shunaqa. Hozirgi dunyoviy nimalar pul bilan hal qilyapti-yu, lekin aslida shunaqa. Buzildimi, hammasi buzildi degani. Shuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qildilarki xufyona tutdi Alloh taolo. Nima qildilar? Duo qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu bilan xufyona tutdi. Lekin o'rtada bir voqea bo'ldi. Bir sahobiy zohiran qarasangiz xiyonat qilib qo'ydilar. O'sha sahobiyning ismi nima? Xotib ibn Balta'a. Ana shu sahobiy Xotib ibn Balta'a nima sababdan xiyonat qildilar? Yo'q, mol-mulk emas. Ha, oilasi sabab, qarindoshi sabab. U yerda zaif hech kimim yo'q. Sizlarning hamma qarindoshlaringiz bor, lekin meniki hech kimim yo'q. U yerda qatl bo'lishi mumkin deb o'zlaricha uzrli deb sanadilar, lekin katta gunoh edi bu. Katta gunoh edi. Endi buni xabaringiz bor, nima bo'ldi? Xotibga qarab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chaqirdilar. Nima qanday ushlandi Xotib? Jibril keldi. Ha, sochini ichida bitta xat yuborayotgan bo'ladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ali va sahobiylarni yuborib, o'shini topib, o'qib, u Xotib ibn Balta'dan degan joyni, qanaqasi bu deganlarda Umar nima dedilar? Ruxsat bering, bu munofiqni dedilar, boshini tanasidan judo qilay dedilar. Munofiq dedilar. Chunki u kishining aqidasida shu ishni qilgan nima? Munofiq. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yo'q, to'xta. Birinchisi bu badriy, bu uzrli avvalan. Ikkinchisi bu uzri bor, o'zicha bir fatvo chiqarib qo'ygan shaxs, sahobiy. Uzr berdilar. Lekin shu Makkagacha Alloh taolo saqladi. Sir saqladi. Ana endi islom lashkarlari Makka sari yo'l oladi. Nechinchi yil? Hijriyning nechinchisi? 8-chi hijriylik. Qaysi oy? Ramazon oyi. Nechinchi kun? Nechinchi kun? 10-chi kun. 10-chi kun Rasul sollallohu alayhi vasallam nechta sahobiylar bilan birga? 10,000 ta sahobiylar. Bu shifargal ekan, zo'r ekan-a sizlarga, mashalloh. Shunday qilib tursam javob berar ekansizlar. 10 ta, 10,000 ta, mashalloh. Yaxshi, yaxshi. Ha, 10,000 ta sahobiy bilan bordilar Madinadan bordilar. Kimni Madinaga xalifa qilib qo'ydirdilar? Esingizdami? Juda ham nomlari tarixda deyarli kelmagan sahobiy. Sababini ham aytgan edim. Hech kim tanimaydi. Aniq ulamo hech kim bilmaydi o'zi ana shu yerda. Yozganlar ham hatto hayratda qolyapti. Kim edi bu? Qidiryapti o'zi. Kim edi bu endi? Madinaliklardan, ha, yaxshi, iliq kelyapsiz. Nima uchun Madinaliklardan? Yo, Makkaga fath bo'lyapti, hamma sahobiylar shu yerda birinchi qadam bir men boraman deb o'tirganlar. Madinaliklardan o'zim ham bilmasam buni hali yana. Ayo, Abu Ruhm al-G'iforiyni qo'ydilar. Abu Ruhm al-G'iforiyni xalifa qilib qo'ydilar. U kishi ham hayotlari davomida birinchi marta xalifa bo'lgan bo'lsa kerak tarixda. Abu Ruhm al-G'iforiy bo'ldi, birinchi marta bo'lgan. Shu bilan u kishining nomi hech kim bilmaydi. Chunki bu yerda katta voqea bo'lyapti. Islom lashkarlari Marrul Zahron degan joyga tushdi, kelib tushdi. Shu yerda eng oxirgi muhojir bo'lib kelgan sahobiy nomiga sharaf olgan kim? Amakilari Abbos, mashallah, Abbos ibn Abdul Muttolib keldilar. Yo'lda chiqib, oila a'zolari bilan safa o'sha Marruz Zahronga yaqin kelganlarida ko'rdilarki, bilishmaydi u kishi, bilmaydilar. Kelyaptilar Rasululloh. U kishi chiqib, hijrat qilib, islomni qabul, endi qabul qilganmi yo'qmi gapirdik bu haqida. Qabul qildilar xullas. Shu yerda hijratni oxirgi nimasini oldilar, muhojir bo'ldilar. Sahobalarning soni. Ba'zi muarrixlar sahobalarning qanchaligini aytishgan, voqidiy aytgan ekanlar. 700 ta muhojirlar va 4000 ta ansorlar. va qolgan 5300 ta qolgan qabilalardan, har xil qabilalar yo'lda Madina qoshida bo'lgan qabilalardan kelayotganda u tomondan yengiltak, nodon, yosh kishilarni to'plab olib, bir kishi amir bo'lib jang qilish uchun chiqishdi. Kim amiri? Abu Jahlning o'g'li Ikrima ibn Abi Jahl va Saffon ibn Umayya. Ana shular chiqishdi-da, Suhayl ibn Amr lar ham ekan. Qo'shilib musulmonlarga qarshi jang qilishni boshladi. Shu yerda biroz nima bo'ldi? Xolid ibn Valid bir necha kishini qatl qildilar. Shundan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'baga kirdilar. Bu haqida batafsil gapirildi. Hammasi u yerda bor, eshitasizlar. Ka'ba ichida namoz o'qildi, azon aytildi. Bilol radhiyallohu anhu azon aytdilar. Azon vaqti ham bo'lyapti-ya, inshaalloh. Azon aytdilar. Ka'ba ichida nima bo'ldi? Oyat nozil bo'ldi. Shu yerda bitta darsda aytib o'tishim kerak bo'lgan, esdan chiqib qolgan bir voqea bo'lgan ekan, shuni aytib o'tamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkaga kirganlaridan so'ng turadigan joylari bo'lmagan. Turadigan joylari bo'lmagan, chunki Xadija radhiyallohu anha vafot etganlaridan so'ng uylari sotilgan. Abu Tolibning farzandlari 4 ta bo'lgan. Shulardan bittasi o'z o'sha amakilarining uyini sotib yuborgan. Abu Tolibning katta farzandining ismi nima? Ja'far? Tolib bo'ladi-da. Abu Tolib deyapman. Abu Tolib. Birinchisi Tolib. Birinchisi Tolib. Ikkinchilari Aqil. Ikkinchilarining ismi Aqil. Bular ikkovlari kofir bo'lgan. Tolib kofir, Aqil kofir. Yana ikkitalar qoldi. Kim? Ja'far bilan Ali. Ular musulmon. Aqil o'sha yerda islomni qabul qiladi Makka fathidan so'ng, lekin uyni sotgan bo'ladi allaqachon. Uy sotilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turadigan joylari yo'q. Shuni bir paytlar qamal qilingan yil 3 yil esingizdami? Qaysi qishloqchaga chiqqan edilar, vodiyga chiqqan edilar, esingizdami? O'sha qishloqchaga turganlar, kapalar ostida turganlar va o'sha yerdan Ali turib aytganlarki, shu Aqil sotgan uyni olsam maylimi degan, bir kishiga sotganda endi fath bo'ldi. Fath bo'ldi-yu, endi qaytib olsam maylimi degan, olaman degan. Rasul sollallohu alayhi vasallam deganki, yo'q, chunki bir kishining mulki u. Sotib yubordi allaqachon Aqil. Yo'q deb o'sha kapada turganlar. Mana shu yerda turib bo'lgan voqealar. Endi 105-chi darsgacha kelgan edik. 105-chi darsni bir eshitasizlar, tinglab olasizlar batafsilroq. Kelasi dars inshaalloh. Endi buni 107-chi dars bo'ladi-da, nasib bo'lsa. 107-chi darsdan boshlab u yog'ini o'tamiz. Makka fathida bo'lgan voqealar nima bo'ldi? Undan so'ng nima bo'ladi? O'tib o'tamiz inshaalloh. Subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
حتى أحلام أوهام إن كان ما ضمت يمينك يميني بوجدي إن هبت دعافي على إنسان من عضة شفتي وفركاتي.